2เซตด้วยเหมือนกันค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ความรุนแรงในยูเครนปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากข้อตกลงหยุดยิงหมดอายุลงและฝ่ายรัฐบาลอ้างว่าสามารถยึดคืนจุดตรวจความปลอดภัยได้ประชาชนชาวฮ่องกงหลายแสนคนเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อิรักประชุมสภารอบแรกแต่ยังไม่สามารถเลือกตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้นอกจากนั้นเรายังมีรายงานการศึกษาวันนี้มารู้จักมหาวิทยาลัยพลัตทินของประเทศเบลารุสกันนะครับในข่าววิทยาศาสตร์เรามีเรื่องราวของการศึกษาเด็กขาดสารอาหารกับจุลินทรีย์ในลำไส้ของพวกเขาและเดือนถือศีลอดรอมฎอนของชาวอิสลามมีผลอย่างไรกับเศรษฐกิจของปากีสถานปิดท้ายวันนี้คุณจำเริญจะมาจำแนกพฤติกรรมน่ารำคาญทางสังคม4ชนิดและวิธีรับมือคนที่มีพฤติกรรมเหล่านั้นอย่าลืมติดตามครับครับข่าวแรกเริ่มที่ยูเครนนะครับยูเครนเริ่มปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ในวันอังคารเพื่อปราบกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียทางตะวันออกของประเทศซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากข้อตกลงหยุดยิงหมดอายุลงครับรัฐบาลยูเครนกล่าวว่ากองกำลังของรัฐสามารถยึดคืนจุดตรวจความปลอดภัยบริเวณชายแดนที่เคยตกเป็นของฝ่ายกบฏได้ทางการยูเครนกล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกแสดงความยินดีต่อทหารที่สามารถยึดคืนจุดตรวจที่เมืองโดซันสกี้ได้ก็บอกได้ว่าครั้งนี้เป็นชัยชนะครั้งแรกหลังจากที่รัฐบาลเริ่มการปฏิบัติการปราบผู้ก่อการร้ายรอบใหม่ด้านสหรัฐและประเทศในยุโรปกล่าวหารัสเซียว่าช่วยติดอาวุธกลุ่มก่อการร้ายทางตะวันออกของยูเครนแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวโดยตรงเลยนะครับว่าผู้ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาคือประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนซึ่งเป็นผู้เริ่มการต่อสู้ก่อนนอกจากนั้นผู้นำของรัสเซียยังกล่าวด้วยว่ารัสเซียจะช่วยปกป้องอย่างแข็งขันต่อสิทธิของชาวรัสเซียและผู้รักชาติที่อยู่ต่างประเทศและข่าวต่อมานะครับมากันที่อิรักซึ่งมีถึง2ข่าวครับรัฐสภาใหม่ของอิรักปิดสมัยประชุมแรกโดยไม่มีการเลือกประธานนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับสมาชิกสภาอิรักเปิดสมัยประชุมครั้งแรกวันอังคารตั้งแต่การเลือกตั้งมีขึ้นในเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามประธานสภานั้นต้องจบการประชุมหลังจากมีส.ส.บางคนไม่กลับเข้ามาร่วมประชุมต่อหลังเว้นช่วงพักไปนะครับประธานสภาของอิรักกล่าวว่าอาจจะมีการเรียกประชุมภายใน1สัปดาห์หากว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการเห็นพ้องต้องกันในหมู่สมาชิกขณะนี้นายกรัฐมนตรีโนรีอัลมาลาคีเป็นตัวเก่งที่จะขึ้นเป็นนายกนะครับและถ้าเขาได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปก็จะถือว่าเป็นสมัยที่3ครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่ชนกลุ่มน้อยชาวซุนีหัวรุนแรงจับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลและยึดพื้นที่บางส่วนในทางตอนเหนือของประเทศได้ผู้นำโลกตะวันตกได้เรียกร้องให้มีการตั้งรัฐบาลอิรักที่ตอบสนองต่อคนทุกภาคส่วนในสังคมซึ่งรวมถึงชาวชีอะซุนีและชาวเคิร์ดครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับอิรักเช่นกันนะครับผู้นำของรัฐอิสลามที่ตั้งตนขึ้นมาท้าทายอำนาจรัฐบาลอิรักและซีเรียประกาศเรียกร้องให้ชาวมุสลิมทั่วโลกเดินทางมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐภายใต้รัฐอิสลามของตนและให้จับอาวุธขึ้นสู้ต่อศัตรูด้วยนายอบูบาคาร์อัลบาดาดีผู้ที่อ้างตนเป็นผู้นำรัฐอิสลามใหม่นี้ได้โพสต์ข้อความเสียงลงบนเว็บไซต์นะครับเพื่อประกาศว่ารัฐอิสลามนี้เป็นของชาวมุสลิมทุกคนโด ยไม่จำกัดว่าจะมีสีผิวใดหรือถือสัญชาติใดก็บอกได้ว่าประเทศซีเรียและอิรักขณะนี้ไม่ใช่สำหรับชาวซีเรียและชาวอิรักอีกต่อไปครับนายบากดาดีบอกได้ว่าเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนถือศีลอดอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมนั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อชาวมุสลิมทั่วโลกที่จะลุกขึ้นมาจับอาวุธและสู้กับศัตรูครับและเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับมาที่ประเทศญี่ปุ่นกันครับญี่ปุ่นเปลี่ยนคำตีความมาตรา9ของรัฐธรรมนูญซึ่งร่างโดยสหรัฐเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยที่คณะรัฐมนตรียอมรับการตีความใหม่ที่สามารถอนุญาตให้ญี่ปุ่นใช้สิทธิ์เพื่อปกป้องตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ครับการเปลี่ยนแปลงการตีความครั้งนี้จะทำให้ญี่ปุ่นยังสามารถช่วยปกป้องประเทศพันธมิตรที่ถูกโจมตีและให้การสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติได้มากขึ้นด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าววันอังคารว่าท่าทีใหม่นี้มีจุดประสงค์ก็เพียงแต่ต้องการป้องกันความปลอดภัยของญี่ปุ่นเท่านั้นและผู้นำญี่ปุ่นกล่าวด้วยว่ากฎใหม่นั้นไม่ได้หมายความว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องส่งทหารไปช่วยประเทศอื่นทำสงครามอย่างเช่นสงครามที่มีสหรัฐเป็นผู้ริเริ่มในอิรักนะครับจีนนั้นไม่พอใจอย่างมากต่อท่าทีของญี่ปุ่นและกล่าวผ่านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนว่าญี่ปุ่นนั้นสร้างภัยคุกคามขึ้นมาเองโดยอ้างถึงจีนว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องแต่ก็ทำการกระทำนั้นก็มีเพื่อทำเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้นนอกจากนั้นเกาหลีใต้ก็มีผู้ที่ไม่พอใจกับท่าทีใหม่ของญี่ปุ่นในเรื่องการตีความมาตรา9ของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับมาที่เกาะฮ่องกงบ้างนะครับชาวฮ่องกงฉลองวันครบรอบ17ปีที่ฮ่องกงกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของจีนด้วยการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลปักกิ่งของจีนและเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริงและสิทธิ์ในการเลือกผู้บริหารของตนเองครับรายงานเรื่องนี้มาจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับชานอนแวนซันที่ส่งมาจากกรุงปักกิ่งและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะรายงานข่าวกล่าวว่ามีผู้ร่วมเดินขบวนประท้วงนับแสนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและนักเรียนถือป้ายเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริงและเปล่งเสียงร้องให้นายเหลียงชุนหญิงหัวหน้าคณะผู้บริหารซึ่งปักกิ่งเลือกมาลาออกจากตำแหน่งไปการประท้วงเมื่อวันอังคารที่1กรกฎาคมตรงกับการชุมนุมประจำปีเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นวันที่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับจีนและเมื่อ2วันก่อนหน้านั้น1ใน5ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในฮ่องกงร่วมลงคะแนนเสียงอย่างไม่เป็นทางการสนับสนุนการปฏิรูปอย่างเป็นประชาธิปไตยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนเผยแพร่สมุดปกขาวเรื่องการปฏิรูปการเมืองในฮ่องกงออกมานะคะปักกิ่งได้สัญญาไว้ว่าจะอนุญาตให้ชาวฮ่องกงลงคะแนนเสียงเลือกผู้บริหารของตนเองได้ในปีค.ศ.2017แต่ยืนยันว่าปักกิ่งจะต้องเป็นผู้ให้ความเห็นชอบล่วงหน้าต่อรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งดังกล่าวซึ่งทำให้ชาวฮ่องกงจำนวนไม่น้อยไม่พอใจเป็นอย่างมากสมุดปกขาวยาว 14,500 คำที่สำนักข่าวของคณะรัฐมนตรีจีนเผยแพร่ออกมาเมื่อต้นปีกล่าวว่าฮ่องกงไม่มีสิทธิ์ปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์และว่ามีความเข้าใจผิดกันหลายเรื่องในฮ่องกงเกี่ยวกับแนวคิดประเทศเดียว2ระบบของจีนผู้ประท้วงบางคนในฮ่องกงจุดไฟเผาสำเนาสมุดปกขาวที่ว่านี้ในขณะเดียวกันเดเร็กแชนตักชุงนักต่อสู้เคลื่อนไหวคนหนึ่งที่ไปร่วมการประท้วงเล่าว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีของจีนเผยแพร่สมุดปกขาวออกมาเขาและเพื่อนทำพิธีฝังป้ายคำขวัญที่กล่าวว่าขอให้ฮ่องกงไปสู่สุคติเป็นการประท้วงค่ะและในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงจัดการหยั่งเสียงอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการเลือกตั้งหัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกงมีชาวฮ่องกงราวๆ800,000คนเข้าร่วมการหยั่งเสียงที่ว่านี้ ในขณะที่รัฐบาลจีนกล่าวว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายและไม่มีผลบังคับใช้นะคะสื่อของทางการจีนกล่าวเตือนชาวฮ่องกงในเรื่องการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยหนังสือพิมพ์ China Daily ของทางการจีนเขียนไว้ว่าถ้าไม่มีแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงจะมีการค้าเหลือเพียงครึ่งเดียว1ใน4ของการลงทุนจากต่างประเทศและนักท่องเที่ยวโดยยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีน้ำและอาหารให้ดื่มกินกันเพียง1ใน10ของที่มีอยู่ขณะนี้เท่านั้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับหากว่าท่านต้องการเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับและอย่าลืม Facebook ของเรานะครับ VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA และเลือกภาษาไทยได้นะครับเพื่อรับข้อมูลจาก VOA ไทยผ่านสมาร์ทโฟนของท่านครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนครับดัชนีสำคัญปิดบวกทั้งนั้นครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้นถึง129จุดปิดที่ 16,956 นัสแดกขยับขึ้นมา50จุดปิดที่ 4,459 S&P กระโดดขึ้น13จุดอยู่ที่ 1,973 ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเพียง40เซ็นต์นะครับมาปิดที่1,327 ดอลลาร์พอดีต่อออนซ์ขณะที่ราคาน้ำมันไลท์สวิตครูดออยล์ลดลง17เซนต์ปิดที่105ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อแบเรลครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาท39สตางค์นะครับและข่าวในวงการธุรกิจข่าว1นะครับรอยเตอร์สรายงานว่าหากนับมูลค่าของธุรกรรมประเภทควบรวมกิจการในช่วงครึ่งปีแรกของปีคริสต์ศักราช2014แล้วมีมูลค่าถึง 1.77 ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติใหม่สูงสุดตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2007นะครับซึ่งธุรกรรมที่สำคัญสำหรับการควบรวมกิจการในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ที่ใหญ่ๆก็ประกอบด้วยการควบรวมกิจการของ AT&T กับ DirecTV โดยที่ AT&T เป็นผู้ซื้อนะครับมูลค่าของธุรกรรมในครั้งนั้นสูงถึง 49,000 ล้านดอลลาร์ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือที่ Comcast เสนอซื้อบริษัท Time Warner Cable ด้วยมูลค่าถึง 45,000 ล้านดอลลาร์และที่ลืมไม่ได้ก็คือ Facebook ที่เสนอควบรวมกิจการของ WhatsApp ด้วยมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ Twitter ที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกครับการส่งข้อความบน Twitter ทำสถิติใหม่มากที่สุดนะครับก็ในช่วงฟุตบอลโลกนี้เองนะครับกล่าวคือในช่วงรอบ16ทีมที่บราซิลแข่งกับชิลีนะครับจำนวน Twitter ที่ส่งต่อนาทีในช่วงนั้นมีสูงถึง 388,985 ทวีตต่อนาทีนะครับซึ่งเป็นสถิติใหม่และสูงกว่าตัวเลขเดิมซึ่งเกิดขึ้นในการแข่งขันรอบสุดท้ายของกีฬาอเมริกันฟุตบอลนะครับขณะนั้นตัวเลขอยู่ที่ 381,605 ทวีตต่อนาทีครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องเดือนถือศีลอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามด้วยครับประชาชนชาวปากีสถานต่างประสบปัญหาข้าวยากหมากแพงมาเป็นเวลานานหลายปีและในขณะนี้เทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนใกล้เข้ามาและองค์กรการกุศลหลายแห่งจึงจัดบริการอาหารค่ำฟรีให้แก่ชาวปากีสถานในช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมนี้นะครับผู้สื่อข่าวไอเยสกาวส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงอิสลามาบัดและคุณทรงพศสุภผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับในเขตชุมชนคนยากจนหลายแห่งทั่วกรุงอิสลามาบัดมีโครงการเลี้ยงอาหารค่ำฟรีตลอดช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์รอมฎอน พื่อช่วยเหลือคนรายได้ต่ำในขณะที่ปัญหาเงินเฟ้อในปากีสถานทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ยहां पे आके हमें काफी बचत हो जाती है पैसे की तो हमारा एक वक्त का खाना बच जाता है इसलिए हम यहां पे आते हैं आके
ครับคุณโมฮัมหมัดอามียซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ใช้บริการอาหารค่ำฟรีบอกนะครับว่าตนพยายามประหยัดเงินในช่วงเดือนรอมฎอนเนื่องจากลำพังรายได้ของตนคนเดียวนั้นไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวแม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าอายเล็กน้อยที่ต้องมานั่งรออาหารฟรีจากองค์กรการกุศลต่างๆก็ตามทางด้านคุณอาซาดอัลลาซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยและใช้บริการโครงการอาหารฟรีในช่วงเดือนรอมฎอนนี้มาหลายปีแล้วบอกว่าเงินที่ตนอดออมค่าอาหารมาได้นั้นตนใช้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้กับลูกๆครับ
จีดีตันคอร์ด10,000รูปี
คุณอาซาดอัลลาบอกนะครับว่าตนมีรายได้เดือนละประมาณ 10,000 รูปีเท่านั้นการมาทานอาหารฟรีจึงช่วยประหยัดเงินได้ถึง 25% ทำให้ตนมีเงินออมเหลืออยู่บ้างเมื่อสิ้นสุดเดือนรอมฎอนส่วนคุณอับดุลราซักบัตตีหนึ่งในผู้จัดโครงการเลี้ยงอาหารค่ำฟรีในช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยนะครับว่ามีนักธุรกิจและเศรษฐีชาวปากีสถานให้การสนับสนุนโครงการนี้โดยไม่เปิดเผยตัวเริ่มต้นมาตั้งแต่5ปีก่อนครับเจ้าของโครงการผู้นี้บอกนะครับว่าค่าอาหารและค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นทำให้เป็นเรื่องยากที่คนรายได้ต่ำจะสามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้โครงการนี้จึงเกิดขึ้นแต่คุณทาฮิลาอับดุลลานักสิทธิมนุษยชนในกรุงอิสลามาบัดเห็นต่างกันไปครับเธอเชื่อว่าเป็นเรื่องน่าละอายที่ปัญหาความยากจนในปากีสถานไม่ได้รับการแก้ไขแต่กลับรุนแรงยิ่งขึ้นจนทำให้คนยากจนต้องรอคอยความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศล
But I feel that it is absolutely shameful that in the so-called Islamic Republic of Pakistan
คุณทาฮิลาอับดุลลาบอกนะครับว่าสำหรับเธอแล้วการเข้าคิวยาวเพื่อรออาหารค่ำฟรีในช่วงเดือนรอมฎอนนั้นถือเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของชาวมุสลิมเหล่านั้นครับนอกจากโครงการอาหารฟรีขององค์กรการกุศลต่างๆแล้วรัฐบาลปากีสถานเองก็มีโครงการถุงบรรเทาทุกข์ให้กับคนยากจนในช่วงเดือนศักดิ์ศรีนี้เช่นกันซึ่งภายในถุงนั้นประกอบด้วยอาหารจำเป็นหลายอย่างเช่นแป้งน้ำตาลและนมสดแต่นักวิจารณ์ระบุนะครับว่าโครงการที่ว่านี้ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันภายในรัฐบาลครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับที่หน้า Facebook ของเราและที่หน้าเว็บไซต์ voathai.com เรายังมีตารางผลการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะครับไปติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรา voathai.com ครับและอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษาและข่าวการแพทย์มานำเสนอครับ The Voice of America VOA ครับมาฟังข่าววิทยาศาสตร์การแพทย์กันก่อนนะครับคนเราทุกคนนั้นมีเชื้อจุลินทรีย์หลายล้านล้านตัวอยู่ในลำไส้ที่ช่วยย่อยสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารที่เรารับประทานกันแต่เชื้อจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียที่มีคุณประโยชน์จำนวนมากอาจถูกทำลายจากภาวะทุรโภชนาการซึ่งการศึกษาชิ้นใหม่ที่จัดทำในกลุ่มเด็กชาวเอเชียใต้ชี้ว่าผลเสียนั้นจะยังคงอยู่แม้ว่าเด็กจะได้รับการรักษาจากภาวะขาดสารอาหารแล้วก็ตามนะครับอาร์ตชามส์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานนี้มาจากเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีและคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ภาวะทุพโภชนาการเป็นปัญหาสุขภาพหลักปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กในประเทศกำลังพัฒนาค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าอัตราการเสียชีวิตจากภาวะขาดอาหารในเด็กเล็กได้ลดลงส่วนหนึ่งเนื่องมาจากโครงการบำบัดโรคขาดอาหารในเด็กด้วยสุดยอดอาหารหลายๆโครงการค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะนายเจฟฟรีย์ กอร์ดอนนักจุลชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองเซนต์หลุยส์กล่าวว่าภาวะทุพโภชนาการมีผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพหลายอย่างค่ะ
Problems with immune function reductions in IQ persist despite these therapeutic interventions.
คุณกอร์ดอนกล่าวนะคะว่าผลเสียจากภาวะขาดอาหารที่เกิดขึ้นในระยะยาวรวมทั้งรูปร่างแคระความบกพร่องของระบบภูมิต้านทานในร่างกายระดับ IQ ลดลงผลกระทบเหล่านี้จะไม่หายไปแม้ว่าเด็กจะได้รับการบำบัดจากภาวะขาดอาหารแล้วก็ตามค่ะนี่ทำให้ทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณกอร์ดอนต้องการค้นหานะคะว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นพวกเขาได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ในบังคลาเทศโดยใช้ DNA เพื่อศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ที่เรียกว่าไมโครไบโอตาที่จะเติบโตและแข็งแรงตามวัยของเด็กค่ะทีมนักวิจัยพบว่าเด็กๆที่เคยขาดอาหารมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่เติบโตตามวัยของเด็กและยังมีปัญหานี้อยู่แม้ว่าจะได้รับการบำบัดด้วยยาปฏิชีวนะแบบมาตรฐานกับการใช้อาหารเสริมร่วมด้วยแล้วก็ตามค่ะ
Well, the therapeutic food caused them to gain weight, but it didn't affect the state of maturity of their microbiota.
คุณกอร์ดอนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอาหารเสริมช่วยให้เด็กมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีผลให้เชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของเด็กแข็งแรงตามไปด้วยค่ะคุณกอร์ดอนคิดว่าการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการให้ได้ผลจะต้องแก้ปัญหาที่การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้จุลินทรีย์ในลำไส้แข็งแรงตามไปด้วยค่ะ
Whether healthy growth is possible with this immaturity, we don't think so.
คุณกอร์ดอนกล่าวว่าหากขาดจุลินทรีย์ในลำไส้ที่แข็งแรงเด็กก็จะไม่เติบโตเต็มที่นะคะทางด้านนายสาธิชซับรามาเนียนนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นสมาชิกทีมวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษาของพวกเขาสร้างความหวังแก่ทีมงานค่ะ
And this gives us hope that through this study and others to come that we will better understand the variation of microbiota structure across different children
เขากล่าวว่าผลการวิจัยจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านโครงสร้างของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเด็กแต่ละคนนะคะโดยมีความแตกต่างกันเนื่องมาจากลักษณะทางโภชนาการและแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านรายละเอียดของผลการวิจัยชิ้นนี้เพิ่มเติมได้ในวารสาร Nature ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังข่าวการศึกษากันต่อนะครับวันนี้ไปกันที่ยุโรปครับแต่มาทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยของประเทศเบลารุสที่เรียกตัวเองว่าเป็นมหาวิทยาลัยพลัตตินเพราะไปตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลิทัวเนียซึ่งมีพรมแดนติดกันก็ด้วยเหตุผลทางการเมืองนั่นเองครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ชื่อ European Humanities University ซึ่งถูกตั้งขึ้นมาเมื่อราว12ปีก่อนนะครับที่เบลารุสหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแต่ต่อมาหลังจากนั้นนักวิชาการและผู้ก่อตั้งขัดกับรัฐบาลเผด็จการที่นิยมรัสเซียและได้ย้ายมหาวิทยาลัยไปที่ประเทศลิทัวเนียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่กลับบ้านเกิดนะครับและมีเป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัยบอกว่าต้องการให้การศึกษาที่ส่งเสริมเสรีภาพทางความคิดมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,500 คนซึ่งเกือบหมดเป็นชาวเบลารุสเช่นเดียวกับอาจารย์ส่วนใหญ่ที่เดินทางจากบ้านในเบลารุสมาสอนที่ในมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในลิทัวเนียและขณะนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะครับพอหลังจากที่ได้ผู้บริหารคนใหม่มาจากสหรัฐมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยิ่งเจอปัญหาหนักมากขึ้นหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าฝักใฝ่อเมริกาจากหมู่อาจารย์ด้วยกันเองตอนนี้คุณภาพของงานวิจัยก็ประสบปัญหารวมถึงต้องพึ่งเงินช่วยเหลือจากสหรัฐและสหภาพยุโรปที่เป็นการต่ออายุรายปีทำให้อนาคตทางการเงินก็ไม่ค่อยจะแน่นอนด้วยนอกจากนั้นผู้บริหารก็ถูกต่อว่าด้วยนะครับว่าทำงานผิดพลาดและมีพฤติกรรมเผด็จการเสียเองครับแล้วปิดท้ายวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมของคนเช่นกันครับ Social Allergens คืออะไรเป็นพฤติกรรมที่น่ารำคาญแค่ไหนคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาเล่าปิดท้ายวันนี้ครับ
ครับเรื่องราวที่มีเนื้อหาเชิงจิตวิทยานี้นะครับคุณรัตพลครับมาจากคำที่บรรดานักจิตวิทยาเขาตั้งเอาไว้ว่า social allergen แปลเป็นไทยก็คือว่าสิ่งระคายเคืองหรือเรื่องที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ทางสังคมได้เพื่อใช้อธิบายถึงพฤติกรรมน่าชิงชังหรือน่ารังเกียจบางอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่เรานั้นต้องพบกันอยู่เป็นประจำทุกเมื่อเช้าวันนะครับโดยนักจิตวิทยาชื่อไมเคิลคันนิงแฮมเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นศาสตราจารย์ผู้สอนด้านการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยลุยวิลล์อเ อธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วก็คำอธิบายดังกล่าวนี้ก็ปรากฏอยู่ในบทความของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ฉบับออนไลน์วันนี้ก็เห็นว่าน่าสนใจก็มาเล่าสู่กันฟังคนที่เขียนเรื่องหรือบทความชิ้นนี้เนี่ยเขายกตัวอย่างว่าตัวเขาเองเนี่ยเวลาที่อยู่ปกติธรรมดาแล้วเนี่ยไม่เกิดอาการโรคลมพิษหรือผื่นคันแต่เวลาเมื่อใดที่กลับไปอยู่กับบ้านกับพ่อกับแม่แล้วก็ถูกพ่อหรือแม่ที่จู้จี้จุกจิกนะครับคอยกระแดกกระแหนเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะเกิดอาการผื่นคันเหมือนกับเป็นลมพิษขึ้นมาเขาก็เลยสนใจศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เลยเขียนบทความเรื่องนี้มาแล้วก็มีคำอธิบายของอาจารย์คันนิงแฮมว่าโซเชียลอัลเลอร์เจนหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดภูมิแพ้หรือว่าความระคายเคืองทางสังคมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือพฤติกรรมของคนที่เราพบปะกันอยู่โดยทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นในบรรดาเพื่อนสนิทมิตรสหายพี่น้องคู่สมรสหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของเราอาจารย์คันนิงแฮมแบ่งคำอธิบายของโซเชียลอัลเลอร์เจนหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความระคายเคืองทางสังคมหรือความสัมพันธ์ขึ้นมาว่ามีอยู่4อย่างนะครับอย่างแรกคือเป็นลักษณะของความพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้มุ่งที่เฉพาะตัวบุคคลตัวอย่างเช่นความไม่มีมารยาทหรือมารยาทซามของคนเคี้ยวหมากฝรั่งเสียงดังพูดเสียงดังทางโทรศัพท์เป็นต้นอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าเป็นประเภทของคนที่อยู่ในกลุ่มว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราประเภทที่2ของพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมีผลต่อตัวเราเองแต่ว่าคนทำไม่ตั้งใจอันนี้เป็นเพราะว่าคนทำนั้นเห็นแก่ตัวหรือคิดแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงคนอื่นอย่างเช่นเพื่อนที่คุยโทรศัพท์กับเรานานถึงครึ่งชั่วโมง45นาทีหรือชั่วโมงทั้งๆที่เราบอกว่ามีเวลาแค่5นาทีเป็นต้นหรือว่าญาติหรือแขกที่ไม่ยอมสั่งของหวานแต่มากินของหวานของเราที่เราเป็นคนสั่งจนหมดสิ้นนะครับอันนั้นเป็นประเภทที่2ประเภทที่3เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ตั้งใจแต่ไม่มุ่งเฉพาะที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนี้เป็นประเภทของกลุ่มคนที่จงใจฝ่าฝืนระเบียบอย่างเช่นยืนสูบบุหรี่อยู่หน้าประตูหรือว่าในร้านอาหารที่ห้ามสูบคุยเสียงดังในโรงภาพยนตร์หรือว่าส่งเท็กซ์ในขณะที่ขับรถเป็นต้นอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมระคายเคืองที่ทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกขุ่นเคืองได้ประเภทที่4ที่แย่ที่สุดคือคนทำนั้นตั้งใจแล้วก็มีผลกระทบต่อตัวบุคคลหรือตัวเราโดยตรงด้วยนะครับอย่างเช่นคนที่ชอบออกคำสั่งแกมบังคับชงกาแฟให้หน่อยไปหยิบของให้หน่อยตอนที่จะร้องขออย่างสุภาพหรือว่าพูดจาแบบเย้ยหยันกระแนะกระแหนส่อเสียดอย่างเช่นอ้าวจะไปเที่ยวอีกแล้วเหรอไหนว่าจะเก็บตังค์ไว้เป็นทุนการศึกษาลูกไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่าง4ประเภทของสิ่งที่อาจารย์คันนิงแฮมนักจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าคนเหล่านี้สร้างสิ่งระคายเคืองหรือว่าภูมิแพ้ทางสังคมขึ้นมาทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วเนี่ยเกิดอาการไม่สบายอกไม่สบายใจคำถามก็คือว่ามันมีโอกาสจะเกิดกับใครได้บ้างโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันจะเกิดได้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะคนที่คบหากันเป็นคู่รักเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งในกลุ่มญาติพี่น้องแต่ที่น่าสนใจหรือน่าตกใจที่สุดอาจารย์คันนิงแฮมบอกว่าในคนที่มีความสำคัญสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวหรือเป็นคู่รักคู่สมรสกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมแบบโซเชียลอัลเลอร์เจนคือเกิดภูมิแพ้หรือความระคายเคืองทางสังคมมักจะเกิดขึ้นหลังจากคบกันมาแล้ว 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับว่าได้พบปะกันบ่อยแค่ไหนสร้างความสัมพันธ์กันเร็วแค่ไหนเข้าทำนองว่าความใกล้ชิดก็นำมาซึ่งความไม่เกรงใจนะครับเพราะนั้นคำแนะนำก็คือว่าอย่างสรุปก็คืออาจารย์ก็บอกว่าวิธีจะแนะนำหรือว่ารับมือกับพฤติกรรมแบบนี้ก็คือต้องคุมปฏิกิริยาโต้ตอบนะครับให้โอกาสคนอื่นแก้ตัวหลีกเลี่ยงไม่พบหรือพูดง่ายๆก็คือบอกกับเขาตรงๆถ้าทำไม่ได้เลยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าตัดความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นออกมาก็เหมือนอย่างที่ในเพลงของคณะนักดนตรีที่ The Matter Brother ที่บอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็ต้องบอกว่า We are done